Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit, si rëndom të shtunave, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile kanë organizuar të njëjtën edhe një marshim protestues në Prishtinë me moton Drejtësi për Rastritjen. Protesta kishte si qëllim sensibilizimin e organeve përgjegjëse për ndriçimin e plotë të rrethanave të vdekjes së aktivistit të lëvizjes së vetvendosje Astrid Dehari në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Për më shumë rreth kësaj proteste, dëgjojmë Zjadin Gashin.
Nën organizimin e shoqërisë civile, në Prishtinë është zhvilluar një marsh protestues me moton Drejtësi për Astritin. Marshi protestues i është kushtuar aktivistit të lëvizjes vetvendosje Astrid Dehari, i cili vdeq në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Protestuesit kanë vënë dyshime në raportin e prezantuar nga prokuroria rreth vdekjes së Deharit në burgun e Prizrenit dhe kanë kërkuar zbardhjen në plotë të rrethanave të vdekjes. Në mesin e protestuesve ishin edhe antarët e familjes Dehari. Babai i Astritit, Avni Dehari, i ka bërë përgjegjës për vdekjen e djalit të tij organet kompetente shtetërore, nisur nga Ministria e Drejtësisë, ajo e punëve të branshme dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës.
Pyetni ata si ndjen të gjithë ata që kanë humbur bijt dhe bijat e tyre. Pyetni ata si ndjen familjarët e bijve dhe bijave të tyre që padrejtisht janë akuzuar për terrorizëm.
Me familjen Dehari janë solidarizuar një numri i qytetarëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe organizatave të ndryshme. Agim Vatovsi, kryetari i shoqatës me nevoja të veçanta në Kosovë, tha se Drejtësi për Astritin është kërkuar edhe nga shoqata e tij dhe shumë persona me nevoja të veçanta në Kosovë.
Të dini se nuk jeni vetëm, mrapa juve qëndrojnë 18.764 persona me nevoja të veçanta të 8 kategorive, kështu që bunut fort.
Si pas raportit të fundit të mjekësisë ligjore të prezentuar nga krye prokurori i gjykatës themelore në Prizren, Syl Hoxha, vdekja e Deharit erdhi si pasojë asfiksisë, përkatësisht bllokimit të rrugëve të frymarrjes nga një mjet i fortë dhe nga lëndimet e vet shkaktuara. Astrid Dehari po mbaj në paraburgim në ndyshimet se kishte marrë pjesë në një sulm ndaj kuvendit të Kosovës, i cili ishte cilësuar në kategorinë e akteve terroriste, por akuzat dhe raportin mbi vdekjen e tij e ka hedhur poshtë familja Dehari, e cila po kërkon zbardhjen e rrethanave të vdekjes së Astrid Deharit. Në protest është kërkuar që Ministria e Drejtësisë Dhurata Hoxha dhe ai punëve të brendshme Skender Hyseni të japin dorëheqje, kurse është kërkuar përgjegjësi nga Shërbimi Korrektues i Kosovës. Marr parasysh mosbesimin në ekspertizën vendore, Ministria e Drejtësisë Dhurata Hoxha ka kërkuar që në hetime të përfshihet edhe një njësi e policisë britanike Scotland Yard, por ka marr përgjigje negative nga autoritetet britanike, të cilat kanë kërkuar që rasti të trajtohet nga organet e Kosovës me ndihmën e misionit të Eulexit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Ligji për lustrim, i cili do ta ndriçonte të kaluarën e personave që janë ose pretendojnë të jenë në funksione politike, është i nevojshëm për Kosovën, thonë njohës të çështjeve juridike dhe deputet të kuvendit. Por ata pranojnë se ka mungesë të vullnetit politik për miratimin e tij. Në këtë temë, Bekim Bislimi.
Përkundër nevojës për një ligj për lustrim, në Kosovë ende nuk ekziston një klime e favorshme politike për miratimin e tij. Ligji do t'i ndriçonte veprimet në sistemin e kaluar komunist të personave me funksione në institucionet politike dhe publike dhe atyre që i pretendojnë këto funksione. Nisma dhe propozime për një ligj të tillë ka pasur në kuvendin e Kosovës rreth 7 vjet më parë, por ato kanë ngecur për shkak të mosgatishmërisë së deputetëve të partive që ishin në pushtet në atë kohë për ta miratuar atë. Salihu, profesori të drejtës penale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se çfarë nënkupton ligji për lustrim.
Domethënë që të ndriçohet, të analizohet dhe të prezentohet puna, sjellja, veprimet e personave posaçërisht të këtyre të cilët janë në pozita deputet, ministra, zëvendësministra, drejtor të policisë, për shembull, gjyqtar, prokuror e tjera, çfar të kaluar e kanë pas më para, posaçërisht në atë sistemin komunist vitet 70, 80, 85, dhe sidomos edhe në atë kohën periudhën e apartheidit që ka qenë prej 89 dhe me shpërthimin e luftës.
Sipas profesor Salivut, ndriçimi i tillë do të nevojitej për faktin që të konstatohet se a kanë personat e tillë integritet moral, etik, njerëzor për të qenë në pozita drejtuese dhe përfaqësuese. Nejta Hasani, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ligji për lustrim ka qenë dhe mbetet i nevojshëm, por sipas tij, sikurse para rreth 7 vjetësh kur partitë në pushtet nuk kanë pasur vullnet politik ta miratoj një ligj të tillë, ngjashëm edhe sot vullneti i tillë mungon nga partitë e koalicionit qeverisës.
Kjo me liru politikën nga hipoteka edhe kishme kriju një mundësi për të ardhmen më të mirë dhe për vullnetin e qytetarëve për me pas një të ardhmen më të mirë. Prandaj kjo nuk është bo për shkak se atëherë kishte një koalicion, tani mendoj se prapë është një gjendje e tillë, kjo do të thotë se prapë nuk ka një mundësi të krijohet.
Të nevojshëm ligjin për lustrim e ka cilësuar dhe Armand Zemaj, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Siç ka thënë ai për Radio Evropa e Lirë, rreth anat kushtet dhe specifikat e tranzicionit në Kosovë kanë krijuar ambient në të cilin nuk është gjetur përkraja për miratimin e një ligji të tillë. Megjithatë, ai beson që tash nuk ekzistojnë pengesa të tilla për miratimin e këtij ligji, por si e sheh ai hezitimin që ende ekziston për një ligj të lustrimit?
Po tash nëse gjenerata e rendë është e pa drejt para gjykoj për të kaluarën e shumë njerëzve, sepse kjo më shumë mund të prekë një gjenerat më të vjetër, por besoj që ata vetë vetil të cilët janë pjesë e vendimarës nuk duhet të hezitojnë që Kosova ta ketë një ligjë të tilë, ashtu si që kanë miratu gjitha vendet demokratike, sidomos ato pas palëve të pavarësi që kanë qenë të okupura.
Profesor Saliu ka theksuar se miratimi ligjit për ilustrim vështirë se do të mund të shqyrtot edhe 5 ose më shumë vjetë, për shkak të ecurive, si që ka dhe naj, që pritet të ndodhen në 3 apo 4 vjetët të ardhshëm në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Punësimi ka qenë një nga premtimet kryesore të partive partnere të koalicionit qeverisës në Kosovë, por sipas të dhënave zyrtare, delsin nga 30.000 vende pune të premtuara janë realizuar më pak se gjysma. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Në dy vitet e fundit, numri i punëkërkuesve të regjistruar në Kosovë ka arritur në mbi 32.000, derisa numri vendeve të lira të punës të gjetura përmes zyrave të punësimit në Kosovë gjatë kësaj periudhe është rreth 25.000 vende të lira pune. Ndërkohë, numri i përgjithshëm i punëkërkuesve aktiv të regjistruar në Kosovë është mbi 137.000. Këto të dhëna janë bërë të ditura për Radio Evropa e Lirë nga zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëshenjes Sociale në qeverinë e Kosovës, Rita Hajzeraj.
Në bazë të statistikave administrative të tregut punës për periudhën janar tetor 2016, zyrat e punësimit janë regjistruar 17.480 punëkërkues. Në periudhën e të njëjtit vit kanë qenë 15.214. Përmes zyrave të punësimit janë ndërmjetësuar në punësim të rregullt 3.466 persona. Në periudhën e vitit të njëjtë, pra vitit kaluar, kanë qenë 3.335.
Të gjitha këto të dhëna krahasuar me premtimet elektorale të dhëna nga partitë në pushtet për krijimin e vendeve të reja të punës, nga ekspertët e fushës së ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve në vend, nuk janë përmbushur as përsa afërmi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë fushatës elektorale dhe po ashtu në plan programët qeveritare pati premtuar se për 4 vjet do t'i punsoj 120.000 qytetar, që si pas ekspertëve të ekonomis i bie që 125 qytetar të punsojnë për çdo ditë pune, pa përfshirë festat, apo në vetë do të duhej të punsoheshin 30.000 persona. Ibrahim Regjepi, njohësi çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se premtimi i dhënë për krijimin e 120.000 vendeve të punës ishte një premtim elektoral, pasi që ndryshimet e menjëhershme kanë qenë të pamundshme dhe të paarritshme.
Zbatimi apo përmbushja e këtij premtimi është në fazën fillestare dhe unë nuk besoj që mund të arritë pas 50% si ti gjatë këti mandatit që vajtë.
Jo stabiliteti politik që ka përcjellur Kosovën gjatë kësaj periudhe shton Recepi, ka pasur efekte negative në ekonomi. Edhe kryetari Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërgjaliu, thot se koalicioni qeverisës është largë objektivave të premtuara në kampanjë zgjedhore. Në tre vitet e fundit, shton Gërgjaliu, Kosova është balafaquar me një situatë të rënd politike, dhe se agenda politike ka qenë në fokus të institucionave të vendit, duke lën anash kështu agendën ekonomike.
Në qoftë se nuk është ekonomia prioritet i prioriteteve, atëherë si mund të kryon vendet të reja të punës, dhe duhet të kuptohet që kriza ekonomike në Kosovë gjenezën e ka në krizë juridike. Derisa Kosova nuk është zgjedh krizën juridike, ne do të flasim për ekonomi, por do të jemi shumë larg ekonomisë, do të jemi shumë larg përmbushjes së premtimeve në kampanja zgjedhore.
Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2015, tregojnë se niveli i papunësisë në Kosovë ka arritur në 32.9%. Ndërsa shkalla e punësimit 25.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fëmijët në Kosovë përballen me ngacmime. Organizata Save the Children ka nxjerrë një raport i cili tregon se mbi 35% e fëmijëve janë të shqetësuar me këtë dukuri. Zyra e avokatit të popullit, e cila ka marrë pjesë në hulumtim, thot se ka shumë sfida në sektorin e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Kronike Ariana Kasapollet.
Organizata Save the Children në bashkëpunim me avokatin e popullit në Kosovë kanë realizuar hulumtimin Zëri Yn, i cili paraqet se çfarë mendojnë dhe ndjejnë të rinjtë moshës 12 deri në 16 vjeç, lidhur me dhunën, ngacmimin, njohurin për të drejtat, shpenzimet në shkollë, e ardhmja e çështje të tjera të cilat i përfshin konventa për të drejtat e fëmijëve. Të gjithura tregojnë se mbi 35% e vajzave dhe 36% e djemve shqetësohen nga ngacmimi apo siç njihet në botë si bullying. Avokati i popullit Hilmi Ashari ka thënë se ndonë se Kosova ka shënuar përparim në respektimin e të drejtave të fëmijëve, nevojitet një përkushtim dhe angazhim më i madh.
Nuk do menë që ka pas përparimi dhe ka progres në aspektin e gjithëmbarshëm, mirë po ky raport realisht dhe identifikon që ka shumë ende sfida, sidomos në sektorin e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve në Kosovë, edhe besoj rezultatet e këtij raporti tani më kur fillojnë më prezentu, do të shkoqisin mirën më të mirë të mundshme, gjithë ato sfida të lashe dhe problemet të cilat kanë institucionet publike, ka arshi fëmijëve, edhe sësa fëmijët në Kosovë sot arrinë që zëri tyre të gjohet.
Ndërkaq, Ahmet Kryeziu nga Save the Children ka thënë se në pas të hulumtimit që kanë bërë, ka rezultuar se fëmijët kanë shumë shqetësime dhe probleme që balafaqohen, por se zëri i tyre nuk dëgjohet aq sa duhet.
Ne avokojmë për legislacion dhe për politika që do të inkorporojnë praktikat gjithë përfshirëse dhe sigurojmë që akteret kanë mekanizmat e duara financiare për të bërë ndryshime të qëndrueshme për fëmijë. Gjithashtu, kërkojmë vëmendjen e politikëbërësve për arsimimin gjithë përshqesë dhe për çështjen e mbrojtjes së fëmijëve në përgjithësi. Fëmijët janë pjesë dhe janë aktiv në planifikimin, implementimin, monitorimin dhe vlerësimin e punës së Save the Children.
Alma Gashin, nxënëse nga Ferizajet, e cila një herësh është angazhuar edhe në organizatën Respektoni të drejtat tona, ka thënë se respektimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivelin e dëshiruar.
Kur thimi se gjendja e tanishme në Kosovë apo respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë lë hapësirë të madhe për të përmirësuar, flasim edhe për të dalurat nga ky raport apo ulëmtim, siç janë gjendja ju e mirë e emocionale e shumicës së fëmijëve, e shkaktuar nga tallja, detyrat shkollore, frika për mos performancë të mirë në shkollë, stresi i notave dhe arsye të tjera.
Hulumtimi është realizuar në tërë Kosovën me anketimin e 1588 të rinjëve nga mosha 12 deri në 16 vjeç. Ndër tjera, aty apostrofohen se fëmijët më së shumti ankohen për tallje, ngacmim apo bullying, dhunë në shkollë, ku ka rezultuar se 76% e fëmijëve kam parë dikë të jetë goditur ose qëlluar. Fëmijët gjithashtu kanë thënë se ndonë se din për të drejtat e tyre, ata nuk din se ku duhet të ankohen në rast të shkeljes të drejtave të tyre, qoftë në shkollë apo edhe në familje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.